Yle Areena.
Haudattuani vanhempani, minä, sinuhe, jätin Teeban iäksi, kuten silloin kuvittelin. Ja matkustin orjani Kaptahin kanssa Syyriaan, Simyran kaupunkiin, missä elin 2 vuotta. Syyriassa asuu hyvin erilaisia kansoja, joita hallitsevat itsenäiset ruhtinaat, mutta kaikki he maksavat veroa faaraolle, ja Egyptin ylhäiset valvovat kaupungeissa veronmaksua ja johtavat Egyptin varuskuntia. Syyriassa on kaikki toisin kuin Egyptissä. Mutta miksi niin on? Sitä en voi sanoa, koska en sitä tiedä.
Herrani. Täällä Syyriassa on kaikki toisin kuin Egyptissä. Ja minulle on kerrottu, että lääkärin on itse haettava potilaat käsiinsä, eivätkä potilaat hae lääkäriä, vaan sairastuessaan ottavat sen lääkärin, joka tulee heidän luokseen, ja luulevat, että heidän jumalansa on lähettänyt juuri sen lääkärin. Potilaat myös antavat lääkärille lahjoja etukäteen. Eivätkä vasta sen jälkeen, kun ovat parantuneet. Ja sehän on edullista, koska potilas parannuttuaan unohtaa kiitollisuutensa. Myös on tapana, että ylhäisillä ja rikkailla on oma lääkärinsä, jolle he antavat lahjoja niin kauan kuin pysyvät terveinä. Mutta sairastuttuaan he eivät anna mitään lahjoja.
Mutta miten pääsisin alkuun?
Herrani. Pane varasi komeihin vaatteisiin ja palkkaa kuuluttajia levittämään mainettasi kaikkialla kaupungissa. Kuuluttajien on sanottava, että sinä et etsi sairaita käsiisi, vaan sairaitten on etsittävä sinut käsiinsä. Ja ketään ei päästetä puheillesi, ellei hän tuo sinulle lahjana vähintään kultapalasta.
Sehän olisi järjettömyyttä. Kaupungissa, jossa kukaan ei tunne taitoani.
Päinvastoin saat vielä nähdä, herrani. Salli minun siis hankkia kuuluttajia ja myös itse kuuluttaa sinun mainettasi.
Hanki sitten.
Ensin kehoittaisi sinua kuitenkin menemään Simyran etevimpien lääkärien luo ja sanomaan heille näin. Olen egyptiläinen lääkäri Sinuhe, jolle uusi faarao on antanut nimen hän, joka on yksinäinen.
Olen egyptiläinen lääkäri Sinuhe, jolle uusi faarao on antanut nimen hän, joka on yksinäinen. Ja maineeni on suuri kotimaassani.
Minä edustan kaikkia Simyran lääkäreitä, koska minua pidetään etevimpänä. Ja voin ilmoittaa heille aikeesi.
Minä herätän kuolleet ja teen sokeat näkeviksi, jos jumalani niin tahtoo, sillä minulla on mukanani pieni, mutta väkevä jumala matka-arkussani. Tieto ei kuitenkaan ole sama kaikkialla, Eivätkä sairaudet ole samat kaikkialla. Sen tähden olen saapunut Simyraan tutkimaan sairauksia ja parantamaan niitä ja hyötymään tiedoistanne ja viisaudestanne. En mitenkään aio häiritä teitä luvallisessa ammatissanne, sillä mikä minä olen kilpailemaan teidän kanssanne, ja kulta on kuin tomua jaloissani.
Mitä siis haluat?
Ehdotan, että lähetätte luokseni potilaat, joihin Jumalanne on vihastunut, niin että ette voi heitä parantaa, ja nimenomaan ne, joihin pitäisi kajota veitsellä.
Me emme käytä veistä, vaan tulista rautaa.
Olen kuullut, että olette tulisen raudan käytössä hyvin taitavia. Koska ette käytä veistä, voisin tutkia, parantaako minun jumalani heidät.
Onko totta, että Egyptin lääkärit voivat tehdä sokean näkeväksi neulalla?
Etevimmät voivat, mutta nämä parannukset eivät ole pysyviä. Totisesti. En ole tullut tänne hakemaan kultaa, vaan tietoa. Ja jos onnistun parantamaan potilaan, jota ette voi parantaa, annan teille puolet lahjoista, minkä hän antaa minulle. Mutta jos en voi häntä parantaa, en myöskään tahdo häneltä mitään lahjaa, vaan lähetän hänet lahjoineen teidän luoksenne.
Joo, olet tosi nuori, mutta varmaan Jumalasi on siunannut sinua viisaudella, sillä puheesi on mieluinen korvilleni. Nimenomaan tuo, mitä sanot kullasta ja lahjoista, on viisaasti sanottu. Myös mitä puhut veitsestä sopii meille hyvin. Sillä sairas, johon kajotaan veitsellä, kuolee vielä varmemmin kuin jos häneen ei olisi kajottu veitsellä. Joten meidän puolestamme voit vapaasti harjoittaa lääkärin ammattia, kunhan muistat äskeiset sanasi kullasta ja lahjoista.
Simyran asukkaat, katsokaa minua miestä, joka juuri olin sokea, mutta nyt näen toisella silmälläni. Herrani Sinuhe, Egyptin kuuluisin lääkäri ja faraon ystävä, paransi minut neulalla, kuten maassani on tapana. Kuulkaa, lihavat miehet ja naiset, kaikki Simyran lihavat, kuulkaa mitä minä puhun. Kaikki te, jotka ponette hengen ahdistusta ja vatsan vaivoja, tulkaa. Parannuksen tarjoaa teille Sinuhe, kuuluisa egyptiläinen lääkäri. Älkää tukehtoko ähkyynne, vaan tulkaa ajoissa hakemaan apua Sinuhelta, suurelta parantajalta.
Herrani, mitä olet tekemässä?
Olen päättänyt opetella Babylonin kielen ja kirjoituksen.
Kuoriaisen nime, miksi?
Minulle on sanottu, että mies, joka sen osaa, saattaa matkustaa kautta koko tunnetun maailman. Ja joka paikassa tehdä itsensä ymmärretyksi sivistyneiden parissa.
Nuo merkit, joita painelet sameen, ovat kovin pienet ja sotkuiset. Ja ainoa silmäni hyppelee, kun niitä katselen. Ja mitä varten merkit piirretään raskaaseen savitauluun eikä paperiin, kuten Egyptissä?
Sitä en osaa sanoa. Ehkä siksi, että paperi voi palaa, mutta savitaulu säilyy. Ikuisesti.
Mutta herrani, säilyykö myös kulta, jonka sinä annat kauppahuoneille ja saat tilalle vain savitaulun?
Olen sijoittanut kultani. Kultani karttuu. sattuu, koska minulla on osuus monessa laivassa, joita kauppahuoneet lähettävät Egyptiin ja meren saariin. Useimmat palaavat matkaltaan. Ja kultani merkitään kirjoihin kaksin ja kolminkertaisena. Näin minun ei tarvitse pitää kultaa kotonani, houkuttelemassa varkaita ja rosvoja. Ja milloin matkustan Byblokseen tai Sidoniin, ei minun myöskään tarvitse pitää kultaa mukanani, vaan näyttää kauppahuoneilta saamaani savitaulua, johon kultani on merkitty. Ja saan sitä milloin tarvitsen. Joko nyt ymmärrät?
Alan ymmärtää, herrani.
Menestyin hyvin, koska en kadehtinut ketään, enkä kilpailut kenenkään kanssa, vaan jaoin auliisti lahjoja muille ja otin vastaan potilaita, joita muut eivät tahtoneet parantaa. Ja paransin myös joskus köyhiä oppiakseni heidän vaivoistaan. En myöskään halveksinut Syyrian taitoa, vaan käytin heidän lääkkeitään milloin havaitsin ne hyviksi. Ja kapta levitti mainettani ja ruokki talossani kerjäläisiä ja sadunkertojia, jotta nämä ylistäisivät mainettani kaduilla ja toreilla, niin ettei nimeni päässyt unohtumaan.
Olet saanut paljon kultaa ja menestyksesi on suuri. Ja olenhan myös minä lihonnut. Ja saanit minun pukeutua kalliisiin vaatteisiin. Teit varmaan viisaasti, kun annoit minun teettää kuoriaisellemme asunnon kullasta ja hopeasta. Sillä hän tietysti mielistyy ja hankkii se sinulle yhä enemmän kultaa.
Edelleen olin yksinäinen. Eikä elämä tuottanut minulle iloa. Jos olin toimeton, turposi sydämeni. Ja sydäntäni söi lipeää katkerammin haikeus itseni ja tekojeni tähden.
Herrani, herrani, joko nukut?
Mitä tahdot?
Et ole pitkään aikaan käynyt sen jumalattaren temppelissä, jolla on monta rintaa. Astarte kai on hänen nimensä, iloitsemassa naisten kanssa, joita jostakin syystä sanotaan neitsyiksi.
Iloitsin heidän kanssaan, koska täällä on tapana iloita Astarten neitsyiden kanssa. Mutta olen kyllästynyt heihin. Vaikka he opettivat minulle kaikenlaista, mitä en tiennyt, ei mikään ole niin yksitoikkoista kuin heidän taitonsa.
Olen ostanut sinulle orjatytön. Hän on täällä. Tule, tyttö, tule. Tule, tule. Tässä on sinun herrasi.
Oi.
Kapta. Mitä sinä taas olet tehnyt?
Olen itse pessyt ja pukenut ja voidellut hänet. Ja tämä tyttö on meren saarista. Katso, miten hänen ihonsa on valkoinen ja hampaansa virheettömät. Eikä hän ole laiha. Hänen silmänsä ovat pyöreät ja lempeät kuin nuoren lehmän silmät. Hänen nimensä on Keftiu.
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 Ollakseni kaptahille mieliksi yritin iloita tytön kanssa. Mutta tein virheen, ollessani ystävällinen hänelle. Sillä Keftiusta tuli minulle kiusa ja piina.
Iloita!
Keftiu, älä iloita. Kävele perässäni tai lyön sinua kepillä.
Iloita!
Mene pois, Keftiu. Näet hänet, että tutkin potilasta.
Iloita! Iloita!
Kapta!
Mitä, herrani?
Sinä minulle valitsit tuon Keftiun oman makusi mukaan. Ota siis hänet ja iloitse sinä hänen kanssaan, jotta vihdoin pääsen rauhaan hänestä.
Tämä tehtävä ei ole minulle mitenkään vastenmielinen, sillä talossasi hän on syönyt hyvää ruokaa ja on entisestä lihonnut. Keftiu, Keftiu, sisään veli. Älä nyt,
mutta kuoriainen toi taas minulle onnea. sillä eräänä päivänä tuli potilaakseni ruhtinas sisämaasta, ja hän oli Amorin kuningas nimeltä Atsiru.
Tosin olen ystäväsi, sinun egyptiläinen, ja olet korjannut hampaani niin, että suuni välkkyy kullalta, kun vain aukaisen sen. Joten maineeni on oleva suuri Amorin maassa. Siitä huolimatta minun on pakko loukata sinua. Sillä olen mielistynyt naiseen, joka asuu talossasi. Ja haluni repi ruumistani kuin villikissa. En milloinkaan ole nähnyt hänen kaltaistaan, joten käsitän hyvin, että rakastat häntä suuresti. Mutta silti pyydän häntä sinulta, tehdäkseni hänestä vaimon muiden vaimoni rinnalla, niin ettei hän enää ole orja. Maksan hänestä sinulle mitä vain pyydät. Mutta ellet suosiollahan häntä minulle, ryöstän hänet ja vien maahani. Ja vaikka pakenisit Simurasta tämän naisen kanssa, löydän sinut ja lähettiläni löytävät hänet ja tappavat sinut ja tuovat hänet minulle. Tämän kaiken sanon sinulle, koska olen ystäväsi. Enkä tahdo puhua sinulle petollisia sanoja.
Jos tahdot, Atsiru, niin...
Tämä on paha päivä ja parempi olisi, ettei herrani olisi koskaan syntynyt, kun aiot ryöstää häneltä ainoan naisen, jonka kanssa hänen sydämensä iloitsee. Sillä herralleni hän on kalliimpi kaikkea kultaa ja jalokiviä, sillä onhan tämä nainen kauniimpi kuin täysi kuu, ja hänen vatsansa pyöreä ja valkoinen kuin nisuläjää, vaikka et vielä sitä ole nähnyt, ruhtinas. Ja hänen rintansa ovat kuin melonit, kuten omat silmäsi voivat todistaa.
Ruhtinas Atsiru, Amorin kuningas ja ystäväni. Tosin tämä nainen on sydämelleni rakas, mutta ystävyytesi on minulle kaikkea muuta kalliimpi. Ja siksi annan hänet sinulle lahjana.
Herrani!
Missä nainen on?
Kestiu, tänne.
Saanko paiskata hänet heti kantotuoliin?
Herrani, miksi et vaatinut tytöstä lahjoja, vaikka olisit saanut Atsirulta mitä tahansa?
Näin olen sitonut Atsirun ystäväkseni. Vaikka Amorin maa on pieni ja mitätön, ja kasvattaa vain aaseja ja lampaita, niin kuninkaan ystävyys on kuninkaan ystävyyttä, ja kenties kultaa tärkeämmin.
Joka tapauksessa voitelen nyt kuoriaisen myrhalla, ja vien hänen eteensä tuoretta lantaa, sillä häntä meidän on kiitettävä, kun pääsemme eroon Keftiusta.
Vielä kerran tuli Atsiru luokseni ja kumarsi edessäni maahan asti.
En tarjoa sinulle lahjoja, sinuhe. Sillä olet antanut minulle jotakin, mitä lahjoilla ei voi korvata. Tyttö on vielä ihmeellisempi kuin uskoin. Enkä koskaan saa hänestä kyllikseni, vaikka hän on jo puristanut minusta ulos siemenen niin kuin öljy puristetaan marjoista. Maani ei ole järin rikas. Ja olen katkerra Egyptiä kohtaan, joka on tuhonnut maani muinaisen vapauden. Niin, että enää voi rauhassa käydä sotia ja rosvota kauppiaita, kuten isieni oli tapana tehdä. Enkä sen vuoksi voi antaa sinulle tekosi arvoisia lahjoja. Mutta jos milloin tahansa tulet luokseni ja pyydät minulta mitä hyvänsä, niin annan sen sinulle. Jos se on vallassani. Kunhan et pyydä tätä naista etkä hevosia. sillä hevosia minulla on vähän ja tarvitsen ne sotavaunujani varten. Ja jos joku pahoittaa mielesi, niin lähetä vain sana minulle, niin mieheni tappavat hänet. Eikä sinun nimeäsi sekoiteta asiaan. Niin suuri on ystävyyteni sinua kohtaan. Kenet hyvänsä tahdot, annan lyödä hengiltä. Sillä minulla on miehieni täällä Simurassa, vaikka toivon sinun pitävän sen salaisuutena.
Oli jälleen kevät. Ja laivat satamassa varustautuivat pitkille matkoille. Ja maan puhjettua vihreään menivät papit kaupungin ulkopuolelle kaivamaan taas esiin jumalansa tammuusin, jonka he olivat syksyllä haudanneet suurin valituksin jo viiltäen haavoja ruumiiseensa. Levottomuudessani seurasin pappeja ja kansaa. Ja papit vierittivät kiven pois haudan suulta ja kaivoivat esiin jumalansa ja puhkesivat riemuhuutoihin, sanoen hänen elävän ja nousseen ylös. Myös kaikki kansa puhkesi riemuhuutoihin ja alkoi kiljua ja mellastaa ja katkoa oksia puista ja joi olutta ja viiniä markkinakojuista, joita kauppiaat olivat kiireesti pystyttäneet haudan ympärille. Naiset vetivät rattaissa isoa puusta tehtyä miehen kalua, ja yön tultua he viskasivat vaatteet yltään ja juoksivat pitkin niittyjä. Eikä ollut väliä, kuka oli nainut tai naimaton, vaan jokainen otti parinsa, mistä löysi. Niin että niityt ja vuoren rinteet kihisivät. Katsellessani heitä, minut valtasi kateus. Ja ajattelin, että olin varmaan vanha jo syntyessäni.
Kapta, varusta minut matkalle. Aion lähteä tänään.
Mitä on tapahtunut, herrani?
Kabirit ovat saapuneet erämaasta ja polttavat ja piirittävät rajamaiden kaupunkeja.
Niinhän tapahtuu joka kevät.
Mutta nyt he ovat ryöstäneet Katnan kaupungin, lyöneet miekalla egyptiläisen varuskunnan ja surmanneet sen kuninkaan. Myös Faaraon sotajoukot ovat tulleet Siinain erämaan läpi Taniksesta ja taistelevat kabireja vastaan.
Sota on siis puhjennut Syyriassa.
Sota on puhjennut. Enkä minä ole koskaan nähnyt sotaa. Siksi haluan nähdä, onko sodalla mitään minulle annettavaa. Ja tutkia aseiden aiheuttamia haavoja. Mutta ennen kaikkea matkustan siksi, että Faaraon joukkoja johtaa ystäväni Horemheb, jonka haluan tavata.
Minne siis matkustat, herrani?
Pieneen kaupunkiin, jonka nimi on Jerusalem.
Oli varmaan aika hölmö poika, kun tapasimme ensimmäisen kerran. Sinä olit maailman mies jo silloin ja annoit minulle hyviä neuvoja. Nyt tiedän enemmän ja kädessäni on kultainen ruoska, mutta sen olen ansainnut kurjalla työllä, tappamalla rosvoja ja rikollisia, jotka faaraa hulluudessaan päästi kaivuksista. Kun kuulin kabirien hyökkäävän, pyysin faaralta miehiä heitä vastaan ja pääsin vihdoin harjoittamaan joukkoja todellisessa taistelussa. Mutta faara on ainoa huoli on, että pystytän temppelin hänen jumalalleen tänne Jerusalemiin ja karkotan kabirit vuodattamatta verta. Ollakseni rehellinen sinue, faarao tekee minut levottomaksi. Hänen jumalansa on toisenlainen kuin muut jumalat, että usein tuntuu kuin muurahaisia kävelisi pääkopassani. Tällä jumalalla ei ole muotoa, vaikka hän on kaikki alla ja hänen kuvansa on pyöreä ja hän siunaa käsillään kaikkia luotuja, eikä orjalla ja ylhäisellä ole eroa tämän jumalan edessä. Eikö tämä kaikki ole sairaan miehen puhetta? Vain hullu voi ajatella, että kabirit karkoitettaisiin vuodattamatta verta. Mutta faarao peskyön kätensä, jos se on hänen tarkoituksensa. Minä otan mielelläni synnin päälleni hänen jumalansa edessä ja sotken kabirit sotavaunujeni alle. Ymmärrän kyllä, että Ammon on käynyt liian mahtavaksi ja että uutta jumalaa tarvitaan vahvistamaan faaraan valtaa. Sen ovat myöntäneet kuningatar ja myös pappi Eje, joka nykyään kantaa käyräsauvaa faaraon oikealla puolella. Atoninsa avulla he aikovat kaataa Ammonin, tai ainakin rajoittaa Ammonin valtaa, sillä eihän sovi, että Ammonin papit hallitsevat Egyptiä faaraon yläpuolella. Tämä on valtioviisautta, ja sotilaana ymmärrän hyvin, miksi uusi jumala on välttämätön. Mutta faarao sanoo elämänsä totuudesta. Totuus on kuin terävä veitsi lapsen käsissä. Ja vielä vaarallisempi totuus on hullun käsissä. Ja kaikkein vaarallisin totuus on hallitsijalle ja käskijälle. Kiitän haukkaani siitä, että pääsin pois Teebasta. Sillä Teeba kuohuu kuin käärmeen pesä faaraan jumalan tähden. Ammonin papit kertovat jo monenlaisia rivoja, juttuja hänen syntyperästään ja yllyttävät jo kansaa hänen jumalansa vastaan. Myös hänen avioliittonsa on herättänyt närkästystä, sillä Mitannin prinsessa, joka leikki nukella, kuoli äkkiä. Ja faarao on kohottanut puolisokseen Nefrititen nimisen tytön, joka on saman pappi Eijän tytär.
Miten Mitannin prinsessa kuoli?
Lääkärit sanoivat, ettei hän kestänyt Egyptin ilmanala pötyä. Itse tiedät, että lasten kuolevaisuus faaraan naistalossa on suuri. Suurempi kuin Teeban köyhien kaupunginosassa, vaikka sitä ei uskoisi. Viisaampaa on olla mainitsematta nimiä, mutta minä puolestani ajaisin vaununi pappi Eijän talon eteen, jos uskaltaisin. Jos haluat tutustua faaraan jumalaan, niin tule huomenna vihkimään temppeliä, jonka olen hänelle kiireesti rakennuttanut puusta ja savesta.
Tulen mielelläni. Mutta missä voin nukkua yöni?
Mene johonkin telttaan. Varmaan löydät sieltä jonkin makuusian.
Vietin yöni erään upseerin teltassa. Olin tutustunut häneen matkalla rannikolta Jerusalemiin.
Jospa en koskaan olisi syntynyt sotilaaksi. Sillä yöt ja päivät järsii pelkorottana sotilaan sydäntä. Jo lapsena hän saa enemmän ruoskaa kuin ruokaa. Ja sotaretkellä hänen on kannettava muonansa ja vetensä aasin lailla hartioillaan. Niin, että hänen niskansa on jäykkä kuin aasin niska. Ja olkajänteet vioittuvat. Vihollinen pistelee häntä keihäillään ja ampuu nuolia hänen lihansa. Ja jos hän joutuu vangiksi, hän on kuin lintuhäkissä. Ja häntä lyödään ja hänen jäsenensä sidotaan. pilaantunut vesi on sotilaan juoma ja kurja palkkansa hänen on itse ryöstettävä tai voitettava viholliselta. Sotilas, joka vihdoin pääsee palamaan Egyptiin, on kuin madon syömä puu, eikä kelpaa enää mihinkään. Haavoihin hänet on lyöty, tai hän sairastuu ja makaa pitkänään niin, että häntä kuljetetaan aasin selässä pitkiä matkoja. Ja hänen vaatteensa varastetaan ja hänen palvelijansa juoksee tiehensä. Jospa tosiaan en koskaan olisi syntynyt sotilaaksi.
Egyptin sotilaat! Sanon Egyptin sotilaat. Mä tarkoitan tällä yhtä hyvin teitä, saastaiset neegerit, kuin teitä, likaiset syyrialaiset keihäsmiehet. Ja tarkoitan myös teitä, sardanat ja hyökkäysvaunujen ajajat, jotka eniten muistutatte sotilaita ja egyptiläisiä tässä määkivässä ja ammuvassa karjalaumassa. Olen ollut pitkämielinen kanssanne ja harjoittanut teitä kärsivällisesti. Mutta nyt on pitkämielisyyteni lopussa! Enkä viitsi enää edes komentaa teitä harjoituksiin. Lees marssitte harjoituksiin, sotkeudutte omiin keihäisiinne. Jos ammutte jousillanne juostessanne, lentävät nuolenne kaikkiin taivaan tuuliin. Ja vahingoitatte toisianne. Ja nuolenne hukkuvat, mihin meillä ei ole varaa. Kiitos Faaraon. Kestäköön hänen ruumiinsa ikuisesti. Sen tähden vien teidät tänä päivänä taisteluun. Sillä vakoojani ovat ilmoittaneet Kabirien leiriytyneen vuorten taakse. Mutta paljonko heitä on? En voi sanoa. Koska vakoojat pötkivät pakoon ennen kuin ehtivät laskea heidät. Mutta toivon heitä olevan kyllin paljon, jotta he tappavat teidät kaikki! Että vihdoin pääsen näkemästä innottavia ja pelkurimaisia naamataulujanne. Ja voin palata Egyptiin kokoamaan armeijan, joka on todellisia miehiä, joka rakastaa saalista ja kunniaa. Mä annan teidän tänään viimeisen kerran yrittää. Aliupseeri, sinä siellä halkinenä, potkaiset tuota miestä, joka kaivelee takapuolta, kun minä puhun! Vien teidät taisteluun. Ja ajan itse ensimmäisenä, enkä jää katsomaan, kuka tulee minun jälkeeni vai tuleeko kukaan. Sillä minä olen Horuksen poika. Ja haukka lentää edelläni. Ja aion lyödä Kabirit, vaikka minun täytyisi tehdä se yksin. Sanon kuitenkin etukäteen, että ruoskani tulee tänä iltana tippumaan verta. Sillä omin käsin aion piestä jokaisen, joka ei minua seuraa. Ja ruoskani puree pahemmin kuin Kabirien keihäät. Otkavat huonoa kuparia ja murtuvat helposti. Eikä Kabireissa ole muuta pelottavaa kuin heidän äänensä. Ja jos joku pelkää karjuntaa, niin tukkikoon korvansa savella. Siitä ei näet ole vahinkoa. Sillä ette kuitenkaan kuule käskyjä. Vaan seuratkoon jokainen päällikköön. Ja kaikki seuratkoon haukkaani. Älkää viitsikö lähteä taisteluun parkuen kuin akat. Vaan yrittäkää edes olla olevinanne miehiä, jolla on lannevaate yllä Hameen asemesta. Jos lyötte Kabirit, saatte tasata keskenänne heidän karjansa ja tavaransa ja tulette rikkaiksi. Jos heidän naisensa saatte tasata. Ja uskon, että teidän on hauska kieriskellä illalla heidän kanssaan. Sillä Kabirien naiset ovat kauniita ja tulisia ja rakastavat urhoollisia sotilaita.
Kaunis olet sinä noustessasi taivaan rannasta, sinä elävä Aaton, elävistä ensimmäinen. Noustessasi idän taivaalle, täytät jokaisen maan ihanuudellasi, sillä kaunis olet suuri ja hehkuva korkealla maan yllä. Säteesi syleilevät kaikkia maita, jotka olet luonut ja joita sidot rakkautesi sätein. Vaikka olet kaukainen, ovat säteesi maan pinnalla. Vaikka olet ylhäinen, koskevat jalkapohjasi multaa. Niin moninaiset ovat tekosi, jotka tapahtuvat salassa meiltä. Oi ainoa Jumala!
Sotilaat kuuntelivat kaivelleen varpaillaan hiekkaa ja huusivat lopulta laulun päätyttyä keventyneinä Faaraan kunniaksi. Sillä ainoa, minkä he hymnistä ymmärsivät, oli, että tarkoituksena oli ylistää Faaraota ja julistaa hänet Jumalan pojaksi, mikä oli oikein ja hyvin, koska niin oli ollut ja niin on aina oleva. Joukot lähtivät marssimaan ja marssivat iltapäivään asti. Minä tyydyin istumaan aasinselässä ja kuormasin mukaan lääkärin laukkuni. Vihdoin oli edessämme avarakenttä, jolle kabirit olivat leiriytyneet. Ja kabirien luku näytti määrättömältä.
Älkää tutisuttako polvianne! Rakkaat sontakärsäni, sillä kabireita on vähän, ja se minkä näette on karjaa, vaimoja ja lapsia. Teidän keittoruukuissaan odottaa teitä jo lämmin ruoka, niin että antakaa huhkia, jotta pääsemme syömään ennen iltaa, sillä olen jo nälkäinen kuin krokotiili.
Mutta kabirien sotalauma vyöryi meitä vastaan pelottavana. Ja heitä oli enemmän kuin meitä. Ja heidän keihäänsä näyttivät teräviltä päivänpaisteessa. Eikä minua enää lainkaan huvittanut sota.
Seuratkaa minua, sontakärsäni!
Päästyään kyllin lähelle, kabirit kohottivat sotahuutonsa, ja heidän karjuntansa oli niin pelottava, että veri laskeutui päästäni, ja jalkani alkoivat tutista. Samalla he alkoivat juosta meitä vastaan ja ampua jousillaan, ja kuulin korvissani nuolten suhinan, niiden suristessa kärpästen tavoin. Ja hänelle se. Enkä elämässäni ole kuullut kiihdyttävämpää ääntä kuin nuolen viuhina miehen korvan ohitse.
Seuratkaa haukkaani!
Sotavaunut ajoivat hirvittävällä ryskeellä keskelle kaverien hyökkäävää laumaa. Ja etumaisena pölykierteiden ja heiluvien keihäiden yläpuolella loisti Horemhebin kypärä strutsin sulkineen.
Sontakersät, me voitamme!
Taistelu oli yhtä ainoaa sekamelskaa, pauhua, ryskettä, karjuntaa ja kuolinkiljuntaa. Aasini pillastui ja lähti juoksemaan keskelle pahinta rymyä, enkä saanut sitä pysähtymään. Kaverit taistelivat sitkeästi ja pelotta. Ja hevosten maahan tallaamat miehet sohivat vielä maasta keihäillään niitä, jotka juoksivat heidän ylitseen. Ja moni egyptiläinen sai surmansa kumartuessaan katkaisemaan voiton merkiksi kättä kaatamaltaan mieheltä. Takaa-ajo päättyi Horemhebin voittoon. Ja kun päivä laski, oli lakeus täynnä. Kabirien kädettömiä ruumiita, repaleisissa viitoissa suu ja silmät täynnä, kuhisevia kärpäsiä. Verenhaju kävi väkevämmäksi hien ja sotilaiden hajua, ja korpit laskeutuivat kaarellen taivaalta kasvavina parvina. Mutta voittonsa vimmassa sotilaat jatkoivat tappamista. He iskivät keihäänsä miehiin, jotka olivat heittäneet aseensa ja kolhivat nuijillaan lapsia hengiltä. He ampuivat jousillaan järjettömästi pakenevaa karjaa, kunnes Horemheb antoi puhaltaa torviin ja päälliköt ja aliupseerit tulivat järkiinsä ja ajoivat ruoskillaan kokoon sotilaat. Mutta minun vimmastunut aasini juoksenteli yhä edelleen ympäri kenttää.
Auttukaa! Auttukaa minua tämä hullu! Älkää sellaista! Pysäri! Pysäri! Auttukaa!
Mene korvista!
Auttukaa!
Hyppä alas!
Pysäri!
Lyö sitä keihään turpaan!
Olkoon! Auttukaa!
Villi aasin poika! Rakkaat sontakersani! Rakkaat verenlaskijani! Otkaa vangit aitauksiin! Kerrätkää aseet kasoihin! Ajattakaa myös paimenia kokoamaan karjaa!
Minulla oli paljon työtä, sillä kabirien keihäät ja nuijat olivat iskeneet pelottavia haavoja. Työskentelin palavien telttojen valossa, ja haavoittuneiden tuskan kiljuntaan sekaantui naisten parkuna, kun sotilaat raastoivat heitä mukanaan ja heittivät arpaa heistä. Minä pesin ja ompelin ammottavia haavoja, tungin riipuvia suolia takaisin vatsoihin, ja korjasin silmille roikkuvat päänahat paikoilleen. Niille, joiden täytyi kuolla annoin olutta ja turruttavia lääkkeitä. Paransin myös kabireja. Mutta miksi sen tein? Sitä en osaa sanoa. Monet heistä eivät huolineet avustani, vaan repivät haavansa uudelleen auki. Kuullessaan lastensa itkun ja vaimojensa parkuvan egyptiläisten iloitessa heidän kanssaan. He koukistivat jalkansa ja peittivät päänsä vaatteillaan ja kuolivat verenvuotoon. Katselin heitä. Enkä enää ollut ylpeä voitosta, sillä he olivat köyhää kansaa erämaasta. Ja laaksojen vilja ja karja houkutteli heitä ja siksi he tulivat ryöstämään Syyriaa. Heidän jäsenensä olivat laihat ja monet sairastivat silmätauteja. Siitä huolimatta he olivat hurjia ja pelottavia taistelussa. Mutta en voinut sille mitään, että säälin heitä, kun heidän isot paksut nenänsä kävivät kalpeiksi ja he kuollessaan vetivät ryysyiset vaatteensa päänsä peitoksi. Palavien rehukuormain ja telttojen valossa kannettiin Horemhebin luokse Jumalan arkku. Ja hän avasi sen ja nosti näkyviin Sekmetin, leijonapäisen, joka ylpeänä kohotti pystyyn puiset rintansa tulen valossa. Sotilaat roiskuttivat hänen ylleen riemuiten haavoistaan vuotavaa verta ja viskasivat hänen eteensä voiton merkiksi katkaisemansa kädet. Näitä katkaistuja käsiä kertyi korkea kasa, ja oli miehiä, jotka viskasivat kasaan 4 ja 5 kättä.
Kiitos avustasi sinua. En uskonut sinua niin urhoolliseksi, kun näin sinun ratsastavan raivoavan aasinselässä pahimpaan melskeeseen.
Pilkkaatko minua?
Varmaan et tiennyt, että lääkärin työ sodassa alkaa vasta taistelun jälkeen.
Minä halusin nähdä sodan läheltä. Mutta sodalla ei ollut minulle mitään sanottavaa. Ja jos sallit, palaan takaisin Simyraan.
Olet pelastanut monen sotilaan hengen taidoillasi. Ja ansaitset kunniamerkin. Yhtä hyvin kuin upseeri, joka taidoillaan pelastaa sotilaittensa hengen.
Anna olla. Minulla on kultaa kylliksi. Ja sinun kunniamerkkisi ovat tomua jaloissani.
Yksinkertaiselle miehelle, kuten minulle, merkitsee paljon kaulassa killuva kulta. Jos se on ansaittu taistelussa. Nyt olen nähnyt mieheni taistelussa ja tiedän osaavan johtaa heitä. Kuitenkin tämä voitto on tomua jaloissani. Sillä karjavarkaiden voittamiseen ei suurta taitoa tarvita.
Miehesi ylistävät nimeäsi ja lupaavat seurata sinua, minne hyvänsä menet.
Totta puhuen, nämä Egyptin sotilaat, jotka pariin miespolveen eivät ole nähneet sotaa, ovat vielä kurjempaa roskaväkeä kuin kabirit. Siksi sanon heitä sontakärsiksi ja he ylpeilevät jo tästä nimityksestä. Mutta nyt annan kohottaa pystyyn kabirien kaatamat rajakivet, enkä siirtä niitä loitommaksi erämaahan, vaikka voisin. Minun on säilytettävä kabireista siemen, jotta voin harjoittaa joukkoja taisteluun. Sillä jos rauhoitan heidät kaikki kuolemalla, ei koko maan piirissä ole enää paikkaa, jossa voisin käydä sotaa. Maailmassa on vallinnut jo rauha 40 vuotta. Kansat elävät sovussa ja kuninkaat nimittelevät toisiaan veliksi ja ystäviksi. Siksi minun on säilytettävä kabirien siemen. Sillä muutaman vuoden kuluttua nälkä ajaa heidät taas erämaasta ja he unohtavat sen, mitä nyt ovat kokeneet. Tämä sotaretki loppui alkuunsa ja faraa nuhtelee minua, koska olen vuodattanut verta.
vaikka hän kielsi. Nyt minun on palattava Egyptiin ja vietävä sontakärseni sinne takaisin ja hajotettava heidät. Mutta mitä siitä seuraa, sitä en tosiaan osaa sanoa, sillä nämä ovat ainoat harjoitetut joukot Egyptissä. Helppo on faaraon kultaisessa palatsissaan sepitellä lauluja jumalalleen ja uskoa rakkaudella hallitsevansa kaikkia kansoja. Mutta kuulisipa hän kerran silvottujen miesten valituksen ja naisten parkunhan, kun vihollinen ryntää yli rajojen, niin hän ajattelisi toisin.
Egyptillä ei ole vihollisia. Siihen Egypti on liian rikas ja mahtava.
Et tiedä, mistä puhut. Egypti on kylliksi itselleen. Ja se on väärin. Sillä maailma on suuri ja näkymättömissä kylvetään siemeniä, joista voi kasvaa tuli ja tuho. Olen kuullut, että Amorrin kuningas kerää innokkaasti hevosia ja ostelee sotavaunuja, vaikka hänen mieluummin pitäisi maksaa säännöllisemmin veronsa faaraolle. Hänen pidoissaan hänen ylhäisensä puhuvat, että amorilaiset ovat muinoin hallinneet koko maailmaa.
Tämä Atsiru on ystäväni. Ja turhamainen mies, tiedän sen, koska olen silannut hänen hampaansa kullalla. Myös luulen, että hänellä on nyt muuta ajattelemista, sillä hän on ottanut uuden vaimon, joka imee voiman hänen kupeistaan.
Tiedät paljon asioita, Sinuhe. Olet vapaa mies ja matkustat paljon. Kuulet asioita, joita muut eivät kuule. Sinun sijassasi minä matkustaisin kaikissa maissa oppiakseni. Mitannin maassa ja Babyloniassa kävisin ja pilkaisisin, millaisia sotavaunuja heettiläiset nykyään käyttävät. Ja meren saarissa kävisin nähdäkseni, miten mahtavia ovat sotalaivat. Mutta minä en voi tehdä sitä, koska farao kutsuu minut takaisin. Sinä puhut kieltä, jota sivistyneet puhuvat kaikkialla. Myös olet lääkäri, eikä kukaan usko sinun ymmärtävän muuta kuin mitä lääkärille kuuluu. Puheesikin on yksinkertaista ja usein lapsellista korvissani. Ja katsot minua avoimin silmin, mutta silti tiedän, että sydämesi on sulkeutunut ja että sinussa on sellaista, mitä kukaan ihminen ei tiedä. Puhunko oikein?
Ehkä puhut oikein. Mutta mitä haluat minusta?
Entäpä jos antaisin sinulle paljon kultaa ja lähettäisin sinut näihin maihin, joista puhuin, harjoittamaan ammattiasi ja levittämään Egyptin lääketieteen mainetta ja omaa mainettasi, niin että rikkaat ja ylhäiset kutsuisivat sinut luokseen ja näkisit heidän sydämensä. Ja kenties kuninkaat ja hallitsijat kutsuisivat sinut luokseen ja näkisit heidän sydämensä. Mutta samalla sinun silmäsi olisivat minun silmäni ja sinun korvasi minun korvani. Ja painaisit mieleesi kaiken, mitä näet ja kuulet. Ja kertoisit minulle, kun kerran palaat Egyptiin.
En aio milloinkaan palata Egyptiin. Myös puhut vaarallisia asioita. Eikä minulla ole halua riippua vieraan kaupungin muurilla pää alaspäin.
Uskon, että palaat Egyptiin. Myös pääskyset ja kurjat palaavat Egyptiin joka talvi, eivätkä viihdy missään muussa maassa. Samoin on pelkkää sontaa tuo, mitä sanot muurista. Sillä en pyydä sinua tekemään mitään väärää. Eivätkö kaikki suuret kaupungit kutsu luokseen matkailijoita, jotta nämä jättäisivät kultansa kaupungin asukkaille? Jokaiseen maahan olet tervetullut, jos sinulla on kultaa mukanasi. Myös parannustaitosi on tervetullut. Maissa, jossa vanhukset tapetaan kirveellä ja sairaat viedään erämaahan kuolemaan, kuten olen kuullut. Kuninkaat ovat ylpeitä mahtavuudestaan ja antavat usein sotilaittensa marssia ohitseen, jotta muukalaiset sen nähdessään kunnioittaisivat heidän mahtavuuttaan. Eikä ole mitään pahaa siinä, jos katselet, millaisia aseita sotilailla on, ja lasket hyökkäysvaunujen luvun, ja painat mieleesi, ovatko ne isoja ja raskaita vai pieniä ja kevyitä. Myös on tärkeää tietää, ovatko sotilaat hyvin syötettyjä ja öljystä kiiltäviä. Mä en laihoja ja täynnä syöpäläisiä, kuten minun sontakärsäni.
Ymmärrän kyllä puheesi.
Kerrotaan, että heettiläiset ovat noituneet maasta uuden metallin, josta tahottu ase lyö lovia parhaitenkin tahotun kuparikirveen terään. Ja tämä metalli on sinistä ja sitä sanotaan raudaksi. Mutta tärkeintä on tietää, millainen on hallitsijan sydän ja millainen on hänen neuvonantajansa sydän.
Ymmärrän kyllä puheesi. Myös oma sydämeni on levoton. Mielelläni matkustaisin kaukaisiin maihin, sillä Simura on pieni ja ihmettelen, miten näinkin kauan olen siellä viipynyt. Mutta ihminen on hidas päättämään ja hidas lähtemään, ellei joku muu käske. Sinä et kuitenkaan ole minun käskijäni.
Katso minuun. Joko uskot, että olen sinun käskijäsi?
Sydämeni sanoo, että olet. Mutta miksi niin on? Sitä en tiedä. Ehkä on myös totta, että sinut on määrätty monen käskijäksi. Lähden siis matkalle. Ja minun silmäni ovat sinun silmäsi. Ja minun korvani sinun korvasi.
Sydämeni on raskas, kun lähdet pois sinuhe. Sillä jos sinä olet yksinäinen, niin olen minäkin yksinäinen. Eikä sydämeni salaisuuksia tunne kukaan ihminen.
Ajatteletko, prinsessa Baketta Amonia?